Dá se poznat ideální čas na stáčení medu bez neustálého otevírání úlů? Dva studenti z ČVUT vyvinuli chytrou včelí váhu, která to dokáže, a hlavně ji chtějí zlevnit tak, aby ji měl včelař pod každým úlem. Už za chvíli se za nimi vydáme na včelnici na Benešovsko. 9:06 začíná vědecko-technologický magazín Radiožurnálu. Tak příjemný poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Už jsme to zmínili hned na úvod dnešního experimentu. Studenti Českého vysokého učení technického vyvinuli chytrou včelí váhu. Sleduje hmotnost úlu a tím dokáže určit nejvhodnější dobu pro stáčení medu. Cílem dvou studentů fakulty elektrotechnické není přijít s úplně novým řešením, ale výrazně zlevnit a zpřístupnit technologie, které už dnes existují.
Nacházíme se na včelnici na Benešovsku. Nyní se díváme na stanoviště zhruba o 8 úlech.
Student Českého vysokého učení technického Lukáš Kalenda mi ukazuje barevné úly plné včel, ale včelí váhu schovává jen ten žlutý z nich.
Tedy se podíváme, tak mezi úlem a kovovým podstavcem máme uložené skryté tenzometry. Tenzometry nejsou na oko viditelné, ale pokud se podíváme pořádně ze spoda, tak tam vidíme celý mechanismus úlové váhy.
Já tady vidím takovou černou krabičku a spoustu drátků kabelu.
Tak černá krabička v tomto případě je z prvního prototypu a slouží na zapínání a vypínání baterie.
Včelí váha tedy působí jako nenápadný technický prvek schovaný pod úlem. Tenzometry, které zachycují hmotnost, doplňuje malá plastová krabička s řídící jednotkou a baterií. Právě tam se podle studenta Šimona Přerovského ukládají naměřená data, která můžou včelaři vidět v mobilní aplikaci.
Vypadá to tak, že jsou 4 krabičky, ve kterých jsou právě tenzometry. Každá jí se dá do jednoho rohu úlu, jsou propojený kabelama. A tady to funguje tak, že necháte to pod tím úlem celý rok a během toho roku to prostě každých několik minut nebo hodin měří vlastně tu váhu a potom to vytváří grafik, ze kterých ten včelař čte ty data.
V čem je ten váš prototyp jiný než jiné včelí váhy, které už si třeba včelaři teď můžou koupit?
Tak v tom je vlastně trošku takový háček. On jakoby oproti jiným váhám o tolik jiný není, ale naším hlavním cílem je ty váhy zlevnit, protože pro včelaře současné váhy jsou relativně drahé a třeba často to mají jenom pod jedním úlem, místo toho, aby měli třeba možnost se dát pod každý úl na stanovišti, což jim přidává určitý jako možnosti. Teďka se snažíme vyvinout úlovou váhu, která bude levnější a vlastně uživatelsky jednodušší, tak aby si to vlastně jakýkoliv včelař mohl dovolit.
Právě možnost sledovat víc úlů najednou může včelařům dát přesnější přehled o tom, co se děje na celém stanovišti. Data z váhy ukazují třeba zimní úbytek zásob, jarní rozvoj včelstva i letní období, kdy hmotnost rychle roste díky přibývajícímu medu, vysvětluje Lukáš Kalenda.
Úlová váha nabízí pro včelaře informace o stavu hmotnosti, což je zejména živý monitoring váhy. To znamená, že včelař vidí stále váhu svého úlu. Pokud by například musel na měsíc odcestovat, tak může sledovat vývoj hmotnosti a může mít obecný přehled, v jakém stavu jsou jeho včelstva. Například zda se nevyrojilo, nebo sledovat tím výnosy medu.
V létě přitom může úl přibírat i několik kilogramů denně. Část tvoří přinesený nektar, část voda, která se postupně odpařuje. A právě tenhle vývoj hmotnosti pomáhá včelaři přesněji odhadnout, kdy je med skutečně připravený k vytáčení.
Hlavním cílem váhy je ušetření času včelaře. To, co vlastně váha nám dává za informace, není nic, co by včelař nemohl zjistit tím, že se třeba podívá do úlu. Ale když má váhu, tak vlastně může minimalizovat ten počet zásahů přímo do toho úlu, anebo ten čas, který musí na včelnici strávit.
Dodává Šimon Přerovský. Studenti chtějí systém dál testovat a zároveň upravovat tak, aby byl co nejdostupnější. Karolína Burdová, Radiožurnál.
A taky v magazínu Radiožurnálu Experiment se ještě vracíme na nově otevřený Dvorecký most v Praze. Při zátěžové zkoušce tam 8 plně naložených nákladních aut ověřovalo, že bez problémů zvládne velké zatížení. Nikdo by se ale nechtěl dočkat toho, co tento týden zažívali studenti středních a vysokých škol na soutěži Hala roku Structure Challenge fakulty stavební ČVUT. Jejich úkolem totiž bylo sestrojit model mostu a zatěžovat ho, dokud se nezřítí. Ověřili si tak, co zvládne jimi navržený most a kde má slabá místa.
Tenhle ten most myslíme, že by mohl být výherní, nejen protože je náš, ale protože jsme na tom dlouho pracovali a promyšleli, jak to udělat, aby to bylo lehké a hlavně efektivní.
Jsem přesvědčen Jakub Bednář ze Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové. Z čeho ten most je vyroben? Jsou to takové dřívka, skoro asi jako zápalky, propojené bílou, červenou a modrou nití.
Ta dřívka, jak říkáte, jsou 2x2 mm široká, ale v kombinaci s naší konstrukcí by mělo být velmi efektivní. Barva nití nehraje roli, spíše je to, aby to nebylo fádní a všední.
No, tak je opravdu vidět, že je hodně tady těch dostaček.
25 a ještě tady jsou další 3x2.
Rozhodčí Luděk Vochod, co pozorně počítá všechny zátěžové destičky.
41 středních.
A 5 velkých.
Rovnoměrné zatížení splněno. Dosaženo městního zatížení kolapsem. Odepíšeme a předáme dál. Díky.
Veronika a Karolína ze Střední průmyslové školy stavební z Liberce jsou autorkami tady tohoto mostu Půl Žabince.
Tak tím, že jsme šli první, tak jsme nevěděli, co nás čeká.
Podle mě rozhodně víme teďka, jak fungují ty konstrukce. Že jsme třeba měli nějaký nápad a zjistili jsme, že to vůbec nefunguje, tak jsme to museli pořád předělávat.
Ty nápady jsou opravdu krásné. Jo. To zadání je vymyšleno tak, aby se tady uplatnily různé typy konstrukcí, oblouky, zavěšené konstrukce, nosníky, rámy a každý přišel s něčím jiným.
Přibližuje Vladimír Žďára z katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT.
Teďka soutěžící už zatěžují most z prostřední střetině do té doby, než vlastně spadne.
No, tady už dávají druhou řadu těch těžších závaží, každé má zhruba kilo a půl.
Tady dokonce bude hrozit třeba, že nám to proboří pódium, což se nám několikrát stalo.
Most z Vysokého Mýta vydržel tak hodně velké zatížení, že bylo potřeba pozbírat hranoly i z dalších stolů, takže soutěž se na chvíli zastavila. Co tomu říkáte, že ten váš most vydržel tak hodně?
Čumíme normálně.
To je prostě...
Taky, úplně jsme to nečekali, ale je to super.
Jak dlouho jste pracovali na tom modelu?
Dlouho, plus minus 30 hodin, možná víc.
Váš most je zhruba 2 kilový, kolik kilogramů unesl, už víte?
Ještě nevíme.
Určitě přes 100 kilo.
Pravidla jsou ale neúprosná, takže do soutěže se bude studentům počítat jenom to, co stihli dát na most do limitu.
By to chtělo, aby měli jednodušší ten model na ustavení. No.
Na soutěžních stolech se střídají modely od 3 kg až po zhruba 300 gramů a tu kovovou zátěž nevydrží z různých důvodů.
Že kdyby ten most byl přímější, neměl vychýlení, vybočení boční.
Vysvětluje Josef Perout svým studentkám z Karaňské průmyslové školy stavební.
Já jsem docela spokojená, akorát si myslím, že prostě se nám to podílalo kvůli těm spojím, že jsme je neudělali dostatečně dobře.
Tak spadl poslední most.
Pro mě je tahle soutěž možnost vysvětlit na modelu stavební mechaniku a s tím související stavební konstrukce.
Petr Tuček ze Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové.
Snažím se každý rok natchnout co nejvíce studentů a letošní ročník jsme přivezli 6 modelů.
Jako Bednář to předvídal, jak to dopadne.
Úžasný. Je krásný pocit být první a líbí se mi, že každý rok stoupáme. Příští rok doufám, že obhájíme první místo.
Pak už namíříte někam na fakultu stavební, ne? Asi.
Přemýšlíme o tom.
Tady už vás všichni znají, tak proč ne?
Je pravda. Tak děkujeme moc.
Děkujeme.
Ze soutěže Hala roku Fakulty stavební ČVUT Eva Kézrová, Radiožurnál.
Kvantová komunikace už není jen teorie. Česko spustilo první páteřní kvantovou síť. Ta umožní bezpečný přenos šifrovacích klíčů a má chránit klíčové systémy od průmyslu přes energetiku, státní správu nebo datová centra. Jde o jeden z kroků, jak se připravit na budoucí digitální hrozby, především na nástup kvantových počítačů. A teď taky podrobnosti.
Toto je místo, s kterým se generují klíče.
Daniel Reitzner z Cyber Security Hubu mi ukazuje jedno z technických zázemí nové kvantové infrastruktury. Ta má být základem bezpečného přenosu dat do budoucna. Doplňuje ho kolega Jan Bouda.
Spouštíme provoz tzv. Kvantové páteřní infrastruktury pro Českou republiku. Spojení umožňuje distribuci kryptografického klíče, který je zabezpečen pomocí kvantových technologií.
Právě tento klíč slouží k zašifrování dat, doplňuje Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Představme si, že máme dvě království. Království v bodě A, království v bodě B. A nyní se ten král v bodě A rozhodne přenést nějaké bohatství v rámci truhly do toho království B. No a co udělá? Pravděpodobně tam je klíč a zamkne jí.
A právě díky principům kvantové fyziky se klíč neposílá běžnou cestou, ale vzniká zároveň na obou stranách. Takže ho nelze po cestě zachytit ani skopírovat.
V okamžiku, kdy zamkne truhlu, tak se ten klíč objeví u toho druhého krále. A on ten klíč použije a odemkne tu truhlu a získá to bohatství, které mu ten král A posílá.
Proč vlastně tady tu infrastrukturu budujeme a potřebujeme takové klíče?
Současné klíče jsou náchylné na rozluštění budoucími kvantovými počítači.
Cílem je postupně vybudovat celoevropskou síť, ve které hraje Česko jako střed kontinentů roli důležitého propojujícího uzlu. Silnější a společná infrastruktura by totiž mohla lépe chránit kritické systémy. Od energetiky přes dopravu až po banky nebo zdravotnictví. Z Brna, Marek Jensl, Radiožurnál.
O zvuku kytary nemusí rozhodovat pouze ruce muzikanta. Do jeho kvality vstupují i data, měření a fyzikální modely. Právě na nich postavil svůj výzkum absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Pavel Hoffmann. A právě propojení praktické zkušenosti s akademickým výzkumem ho nakonec přivedlo k vývoji i výrobě kytar světové úrovně.
Jsme teď v černé místnosti. Zdi jsou pokryté zvukovou izolací?
Ano.
Uprostřed leží kytara, která vypadá, jak kdyby byla napíchnuta na nějaké hadičky, jak v nemocnici.
Měří se tady především frekvenční odezva děl akustické kytary, potom tady měříme spektrum, nebo můžeme porovnávat i různé snímače.
Teď tady leží kytara, která je na něco nachystaná.
Na tady téhle kytaře zrovna teď testujeme ideální pozici snímače. Potřebujeme vědět, v jaké pozici teda ten snímač má nejlepší frekvenční odezvu, kde je nějaká pozice, s kterou my pak můžeme pracovat, aby se kytara a potom muzikantovi v rukou na pódiu třeba, kdy se chovala co nejvíc autenticky.
Jak popisuje Petr Furch, u kterého Pavel Hoffmann nespůsobí jako vývojář kytar, právě propojení řemesla s vědou ho od studia na FECTu VUT přivedlo k vývoji nástrojů, kde se zvuk neladí jen sluchem, ale i daty.
Vybral jsem si inovaci žebrování, kde jsem pomocí modálních analýz mohl sledovat, jak se chová rezonanční deska. Takže na základě toho jsem potom různě hýbal žebrovým, upravoval ho, aby měla ta kytara co nejlepší rezonanci.
Když si vezmeme takovou kytaru, máme ji před sebou, tak co je vlastně ta rezonanční deska?
Přímo ta přední deska. Ta vlastně je spojená se strunami přes sedlo a kobylku. Když rozehrám strunu, tak nám potom celá ta rezonanční deska začne kmitat s tou strunou a vyzařuje nám energii do prostoru.
Kromě práce s materiálem, tak Hoffmann hledá i nové konstrukční cesty, jak zvuk nástroje ovlivnit. Jednou z nich je takzvaný soundpod booster, který mění způsob, jak kytara vyzařuje zvuk do prostoru.
Soundpod booster je další rezonátor, nebo radiátor, udává směr té kytary, takže když ho dáme například sem do pravého rohu horního, tak to bude reflektovat ten zvuk přímo posluchači do uší a zároveň to ovlivňuje barvu zvuku té kytary.
Vypadá to trošku jako ventilační mřížka.
Dalo by se tomu tak říkat. Protože ventiluje zvuk z kytary a umožňuje hráči lepší přenos té energie nejenom dopředu před kytaru, ale přímo do jeho uší.
Jaká je vlastně výroba kytary věda?
Věda nám pomáhá věci utřídit a lépe se potom zamyslet. Když už budeme mít několik dat, tak už to nebude jenom pokus omyl, ale budeme přesně vidět, z čeho se snažíme docílit a dosáhnout. A dá se to potom reflektovat, když se vyrábí nová kytara.
Jak velkou roli hraje dřevo u té kytary?
Dřevo hraje nesmírnou roli. Každé bude hrát jinak, bude mít jinou barvu, jinou odezvu na strunu. Proto i hráči si pak podle stylu vybírají dřevo, z jakého chtějí mít kytaru.
Jsme právě v místnosti, která je plná různých druhů dřeva.
Tady sklad materiálu.
Ano, vidím tady teda smrk, cedr. Je mezi nimi nějaký akustický rozdíl?
Můžeme slyšet cedr.
Vy držíte cedrovou desku, ta teda má hlubší tón.
Hlubší tón.
Aha, a potom tady máme světlejší smrkovou desku.
Zaměřujeme se na parametry, jako je hustota, pevnost, pružnost, akustická konstanta.
Ve výsledku tak podle Pavla Hoffmanna nejde jen o výrobu nástroje, ale i o hledání rovnováhy mezi fyzikální přesností a hudebním výrazem, mezi tím, co lze změřit a tím, co musí dobře znít. Marek Gensel, Radiožurnál.
Až 1000 vzorků denně zpracovává plně automatizovaná biochemická linka ve fakultní nemocnici Bulovka. Její součástí je také speciální lednice, kde se vzorky krve i moči skladují obvykle 3 dny. Dají se tak v případě potřeby dovyšetřit, aniž by pacient musel podstupovat další odběry.
Otevírám šuplík a dávám tam materiál.
To jsou zkumavky z krví.
Říká laborantka Andrea Šťastná a vkládá do linky sadu asi 30 zkumavek.
To je vlastně ten úplně základní, kterou se tady musí udělat, protože mašina si potom převezme.
Vysvětluje primář oddělení klinické biochemie Daniel Břešťan.
Vezme ji do ruky robot, zhodnotí, co to je za zkumavku, udělá si vlastně plán, jaký potom následně rozešel těch analyzátorů ke zpracování. Pokud to nejsou zkumavky předem centrifugované, jako je tato třeba, což on pozná, tak ty ostatní zkumavky musí přemístit do centrifugační stojánku a následně potom dá do centrifugy.
V centrifuze se vzorek zdrží 4 minuty, pak postupuje dál k odvíčkování.
Tady on vlastně zhodí to žlutý víčko, víčko jde do odpadu a zkumavka jde potom na dráhu, protože už je vlastně připravená k tomu zpracování.
Ta linka je dlouhá odhadem
23 metrů, si myslím tak.
23 metrů. Před tou dráhou jsou posuvná ramena nebo roboty.
To je správný výraz, robotické rameno. Má v sobě chytrou elektroniku, která tu zkumavku vyhodnotí. Má tam kameru, přečte si štítek s tím červeným kódem, aby věděla, co to je za zkumavku, co s tím má dělat. Uvidí, že tam jsou různý typy zkumavek podle různého zpracování, takže on si s tím poradí.
Já jenom poprosím tady zase kolegyně, tam dáváte vlastně další vzorečky.
Další vzorečky tam dávám, no.
Opět je to teda krev.
A opět je to krev.
Ale můžete tam když tak dát
můžu
i...
Můžu tam dávat i moče, ty tam budu dávat taky za chvíli, no.
Máte s tou linkou už tady roční zkušenost?
Celkově jako to je pomoc velká, no. Vlastně odpadá centrifugace vzorku, to si dělá ta linka sama a potom dál to dopravuje do různých těch modulů taky sama.
Hodnotí práci s moderní linkou laborantka Andrea Šťastná. Necháme ji pracovat a vydáváme se s primářem Danielem Třešťanem dál.
Kdybychom šli cestou vzorku.
Vcházíme do další vlastně místnosti, propojené je to celé. Místnosti.
Tady vlastně je konec té samotné dráhy. Je ta zkumavka poté, co projede kolem analyzátoru, že se z ní odeberou vzorky, tak se tady otočí a botuje zpátky a pokud má všechny analýzy dokončeny, tak doputuje až k lednici, kde je zavíčkovaná tím sekundárním uzávěrem a v lednici se uloží na 3 dny.
To, že tady máte tu lednici a možnost vyšetřovat ty vzorky, řekněme zpětně, to je jako jedna z těch největších výhod této linky?
To je ta největší výhoda, protože vlastně ta obsluha na tu zkumavku v ideálním případě nemusí vůbec sáhnout, ale ten program prostě si ji vyvolá z té lednice, dá ji zpátky do procesu a po ukončení toho procesu ji vrátí zpátky.
A teď jsem teda viděla, že se vysunula ta zásuvka té lednice.
Otevřela se vrátka a ten stojan, který byl už zaplněn, tak zajel dovnitř.
Takže je v lednici a tam bude čekat.
Tam čeká buď na další požadavek, anebo na vyhození potřebné.
Mimo vlastně jako v základním programu v UNISu řekneme, přidělej tohleto vyšetření.
Popisuje postup při dovyšetřování vzorku laborantka Kateřina Nejedlá.
On si to skrz program už sám vyveze z té lednice a odveze ho do příslušného stroje. Jediný, co vlastně už teď taky linka hlídá, je, že to musí být gelová zkumavka, musí to být na gelu, aby to opravdu bylo oddělené krvinky od séra. Jinak už vlastně doděláváme vyšetření až 2 dny zpětně, což je prostě jako skvělý, že nemusí toho pacienta nabírat znova.
Plně automatizovaná biochemická linka zároveň výsledek vyšetření také urychluje. Z fakultní nemocnice Bulovka Andrea Skalická, Radiožurnál.
Rozvoj umělé inteligence může zpomalit kvůli nedostatku opravdových dat. Takzvané jazykové modely totiž závisí na tom, co se stroj naučil na datech z internetu. Upozorňuje vědkyně Gana Pogrebna z univerzity v australském Sydney. Podle ní s tím souvisí i hranice, kdy nám AI pomáhá a kdy už je spíš na škodu.
Momentálně jsme v situaci, které říkáme datový incest, křížení mezi příbuznými. První jazykové modely se trénovaly na datech, která vytvořili lidé. Ale jak teď lidé neustále používají umělou inteligenci, tak už spousta obsahu na internetu není lidským výtvorem. Nakonec budou mít data od lidí cenu zlata.
Někdy mám pocit, že ten strojově napsaný text připomíná reklamštinu, takový podbízivý přehnaný jazyk jako v reklamách. Čím to může být?
Je to tím, že to je nejpravděpodobnější možnost, se kterou se model setkal ve fázi učení. Jazykový model se neučí nové věci, když si s ním povídáte. Odpovídá, jako by s vámi hrál šachy, ale se slovy. Na miliony kombinací vám odpoví zase nějakým jiným tahem. Všechno se naučil předtím, ve fázi učení. Představte si ho jako velmi chytrého papouška.
To jsou takzvané generativní modely. Něco jim zadáte, výsledkem je text nebo obrázek. Co ale bude další krok ve vývoji AI?
Agentická umělá inteligence. Je to jednoduše algoritmus, který pracuje bez dohledu. Například máte před sebou hodně schůzek, rozhovorů s lidmi. Tento agent vám pak může projít diář, automaticky těm lidem rozešle odpovědi a naplánuje vám rozvrh. Prostě mu řeknete, tohle jsou lidé, se kterými chci mluvit. Napiš jim, sestav rozvrh a dej mi vědět výsledek.
Takže je samostatnější, ale přesto potřebuje zadání?
Ano, myslím si, že v případech, co jsem řekla, je docela bezpečné to používat. Nebude to lidem psát nic nepřístojného, jenom pozvánky a otázky k termínu a poskládá vám je do kalendáře. Jsou ale riskantnější případy, třeba když necháte chatbota bez dozoru mluvit se zákazníky. Může jim začít nadávat. Každý model může halucinovat, když ho necháte bez dohledu.
Kde je tedy ta hranice mezi užitkem a škodou?
Agenti fungují dobře, když máte složitý proces, ale jasně a úzce vymezený. Zatímco člověk nese odpovědnost. Například, když jste lékař, můžete automatizovat třeba objednávání pacientů a plánování ordinační doby. Ale myslím, že operaci byste automatizovat neměli.
To znamená, že bychom si měli dávat pozor v situacích, kdy stroj dostane příliš volnosti?
Spousta lidí používá jazykový model jako životního rádce. Jak možná víte, několikrát to skončilo sebevraždou. Je to riskantní, protože mu dáváme příliš mnoho možností a proměnných. Model si neuvědomuje, co říká, protože nerozumí významům.
Jenom propočítává další tah, které slovo by mohlo být na řadě?
To je pravda a proto bych vám doporučovala, když se opravdu potřebujete s něčím svěřit, nepovídejte si jenom se strojem. V našich výzkumech se lidí například ptáme, až budete staří, dovolili byste, aby o vás pečoval stroj, robot? Většina lidí odpoví ano. Když se ale zeptáme, chtěli byste, aby se robot staral o vaši maminku nebo drahou polovičku, většina lidí řekne, že ne. A to je ta situace, kde bychom sebelépe naprogramované agenty neměli používat. Je to spíš otázka našeho vnímání než skutečné technologie.
Objasňuje Gana Pogrebna, výzkumnice z univerzity v australském Sydney, která před časem navštívila pražské setkání odborníků na kyberbezpečnost. Martin Srb, Radiožurnál.